vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U biblioteci za slijepe Crne Gore održana je promocija knjige Autora bez vida, Odolevanje nemaru, magistra Ranka Burića, koji uglavnom govori o radiokritici. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena ovom zaista svojevrsnom kulturnom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Plamen iz obraza bije, mlada je loka zručina nije, haj na izbor osvježi se jelo, milice i grlo bijelo, haj na izbor osvježi se jelo, milice i grlo bijelo. Što ti plamen iz obraza bije, mlada je loka vrućina nije, hajde jelo pravo kaži nani, djecu tvoji sa grla će dani. Hajde jelo pravo kaži nani, gdje su tvoji sa grla džerdani. I noć kad sam i orlovare brala, za sve grana za niz od džerdana, ja se sakog da kupim džerdana, al ne dade ruka od dragana. I noć kad sam i orlovane brala, za pegrana, za niz od džerdana, ja se sagog da kupim džerdana, al ne dade ruka od dragana, al ne dade ruka od dragana. Ti plamen iz obraza bije, mlada je loka vrućina nije, aj na izbor osvježi se jelo, umili se i grlo bijelo, aj na izbor osvježi se jelo, umili se i grlo bijelo. Muzika. Đerdana, ja se svakog da kupim Đerdana, al ne dade ruka od Dragana. I noć kad sam jorbovane brala, za pekana za niz od Đerdana, ja se svakog da kupim Đerdana, al ne dade ruka od Dragana. Al ne date ruka od Dragana, al ne date ruka od Dragana.
U biblioteci za slijepe Crne Gore održana je promocija knjige Odolevanje nemaru autora bez vida, magistra Ranka Burića, koja je posvećena uglavnom radiokritici, onom čime se Ranko u najčešćim slučajevima i bavio kroz svoje tekstove objavljene između ostalog i u dnevnom listu Politika, a koji se prije svega odnose na emisije iz kulture, emitovane na talasima srbijanskih medija. O ovoj zaista važnoj i vrijednoj knjizi govorili su književni TV kritičar Marinko Vorgić, dugogodišnji aktivista u pokretu slijepih Novak Ražnatović i sam autor. U narednih nešto više od sat vremena poslušajte zaista ovu vrijednu promociju.
Ja bi, eto, počeo, što bi se reklo, kako se i počinje od naslova, Odolevanje nemaru. No pre toga napravio bih jednu umetnutu pričicu, jednu digresicu koju sam u stvari odlučio da ispričam ovako, jednu kroki, jedan fičer, što bi rekli radiofonci, jer sam danas prilikom gledanja televizijskog programa odgledao prilog o promociji knjige Branke Otašević, naše poznate TV kritičarke koju i gospodin Burić pominje inače u, i sa kojom je sarađivao u Politici. To je promocija se desila ovih dana u prostorijama radiotelevizije Srbije. A što mi je sad to bitno, ne samo zbog, eto da kažem, dva izraza koja nekako uvek idu jedan sa drugim, radio i televizija, ne toliko zbog toga, koliko zbog eto jedne observacije koju je Stanko Crnobrnja, naš poznati reditelj, pre svega TV reditelj, izrekao na toj promociji i ona mi je nekako, a valjda stvari, kako bi rekli, ljudi skloni sudbini, odnosno verovanju sudbinu, nikada nisu slučajne i uvek postoje te neke zapretene spone koje se dešavaju u određenim trenucima. Tako se eto i meni desilo dok sam gledao i Rankovu knjigu na pisaćem stolu i gledao tu emisiju, ta jedna povezanost vrlo, vrlo jasna, jer je Crnobrnja rekao na toj promociji onako ozlojeđen da je televizija ušla u svoju jednu prilično devastiranu fazu, to i sami znamo, do duši sudbina radija je tu negde manje možda drastična, ali slična je situacija. Gospodin Burić je to nekoliko puta i pomenuo u knjizi, pre svega mislimo znači na te komercijalne stanice koje on uglavnom nije tretirao izuzev kao jedan, eto što se kaže, prateći, pa slobodno možemo reći, negativan fenomen. Ali Stanko Crnobrnja je tada rekao da pored toga što ta jedna devastacija urušava televiziju u smislu njenog sadržaja, njene misije i tako dalje, ona je urušava i na jednom prosto tehničkom, na jednom kadrovskom nivou. I on je tada iznao jednu frapantnu činjenicu koju možda mi svi znamo, ali se nikako ne setimo. On je priznao činjenicu da danas imate televizije komercijalne na kojima ne postoji ni jedan zaposleni reditelj. Znači, reditelj više nije potreban. I šta sad to govori? Ne samo ljudima koji su iz toga snafa, znači koji se bave time, nego čak i, da kažem, laičkoj javnosti je jasno da ako nemate reditelja, Znači, jedna od ključnih figura za nešto što bi trebalo da bude ozbiljan medij kakav je televizija, vi onda više nemate ni sadržaja ozbiljnog. Vi znači onda imate ovo što danas imate uglavnom sa televizijama, a to je da su ušli u jedan do zla boga degutantan komercijalni koncept u kome se znači ono što bi se reklo bruka bruku sustiže i pretiče i gde u svim tim formama raznih live showa više ne znate šta će ko da smisle tu, prosto u tim trkama uvek morate biti, morate stalno biti i degutantniji i šokantniji i besprizorniji da bi išli dalje. I vi jednostavno nemate više potrebu ni za rediteljima, da ne govorimo o nekim scenaristima, ozbiljnim piscima, sinopsisa, ljudima koji dobro barataju sa tekstom. I zašto sada, malo sam napravio ovaj duži uvod, ja se izvinjavam, zašto mi je sad sve to bitno? I upravo to odolevanje nemaru jeste ovo što u ovoj knjizi nalazimo i ovaj naslov, ja mislim, jako dobro pogađa suštinu koja se prosto proširuje ne samo na radio, ne samo na televiziju, ne samo na medije, nego na celo društvo. Znači, da ne morališem sada, nije problem, naravno veliki je to problem, ali nije znači samo problem što sve to prati jedno veliko moralno posrnuće, nego prosto jednu devastaciju društva, a evo, došli smo i do tog jednog tehničkog nivoa gde nam Stanko Crnobrnja, na primjer, otkriva da mi sad imamo problem koji se zove ono problem nestanka, brisanja kadrova, brisanja profesija, brisanja zanimanja i to nekih ozbiljnih, znači njih će da zamene šta, njih će zameniti znači neki koji su eto skloni nekim ščevetlucima, doskočicama, jeftinim sadržajima i tako dalje. Ranko Burić u ovoj knjizi se posvetio upravo onome što treba sačuvati, odnosno prema čemu ne smemo pokazati nemar. Knjiga u svojoj strukturi je fragmentarna, kako i sam podnaslov kaže, kako sam autor nekoliko puta insistira na tome, na toj fragmentarnosti, odnosno na tom postupku fragmentarnosti, mada u jednom momentu objašnjava da je to nekada, da je to zbog toga, da je to nekad zbog problema nedostatka prosto materijala i zapisa i da kažem nekih svedočenja pisanih ili bilo kakvih drugih sa nekih vrlo ozbiljnih radija, znači ovih, kako bih nazvali, javnih servisa, radio javnih servisa. Znači ovde pre svega svaki čitalac mora da ima na umu da će da pristupi jednom tekstu koji se bavi nečim što nije samo fenomenologija raznih žanrova, raznih pojava u radiofoni ili u medijima, nego je prosto to jedna vrsta selekcije, jedna vrsta odabira, pa skoro bi se moglo reći jedna vrsta kanonizacije određenih žanrova i formi koje je autor odabrao i jednostavno kroz njih nam otprilike pokušao pokazati šta je radiofonija u onom delu gde se najviše primiče umetnosti. I tu Ranko dolazi do velikih problema, ali ih, rekao bih, jako uspešno i rešava. To su oni problemi sa kojima sam se ja susretao, recimo kada sam iz književne kritike ulazio u TV kritiku, pošto sam i nju dugo pisao. Svi mi koji se nađemo na prostoru medija ili izraza, koji nema svoj jezik, znači svoj autentični jezik, jer su to sinkretički mediji, jel tako, oni koriste jezik i pozorišta i književnosti i filma i muzike, znači koji nemaju svoj autentičan jezik, na taj način nemaju ni svoju autentičnu estetiku koja je također opet sinkretična, oni uvek imaju problem da bukvalno rade nešto što je uvek negde pionirski posao. Znate, lako je književnom kritičaru koji za sobom ima, ne znam, od 19. veka, ne znam, od socijalne kritike, pozitivizma, preko 20. veka u kome imate jednu prosto orgiju pravaca i metoda i interpretativnih, kao što su, ne znam, strukturalizam, fenomenologija, poststrukturalizam, postmodernizam i tako dalje, do današnjih tipa kolonijalnih čitanja, kulturoloških čitanja, feminističkih, pa čak i kvir čitanja. Znači, vi sve to imate kao jedno nasleđe i vi prosto pristupate ili prosto odabirate neku od tih škola, od tih pristupa interpretativnih. U radiofoniji, kao i u televizijskoj kritici, vi se stvarno nalazite na jednom polju gde prosto sami morate da konstruišete prvo svoj jedan metodološki sistem, pa prilično i neku svoju pojmovnu aparaturu, i to nije ni malo lak posao. Verujte mi, meni je uvek, koliko god bi sad, na primjer, ljudi rekli, pa književna kritika ide, da kažemo, ozbiljnija, pošto zna ipak televizijska, odnosno na to, meni je uvek bilo veći problem da uradim tu TV kolumnu koju sam godinu dana za vijesti pisao, nego bilo kakav, ne znam, bilo kakav prikaz nekog vrlo, da kažemo, ozbiljnog romana i tako dalje. Znači, Ranko nam ovde upravo to pokušava u ovom uvodu pre nego što će se, znači, definitivno opredeliti za određene autore i njihov rad i kroz to nam takođe pokazati kako čitati, kako interpretirati radiofonski izraz i radiofonske forme i žanrove. On nam pre toga nagoveštava upravo i tu jednu moguću žanrovsku podelu koju, koliko ja shvatam, još uvek ne možemo do kraja ni definisati, je li tako? To je još uvek jedna takođe kliza i živ teren, gde mi takođe još uvek ono što se kaže u hodu, pa malo zajmimo od jedne kritike, od druge, malo od televizije, ovog onoga, malo od pozorišta, i prosto formiramo, i to Ranko radi jako vešto, jako uspešno, znači formira prosto jedan svoj interpretativni sistem kroz koji, znači, obrađuje autore. Kod radiofonije je to veliki problem, zato što tu jednostavno imamo tu jednu polifoniju, znači taj sinkretizam i polifoniju, znači gde vi definitivno, Ranko nekoliko puta naglašava u svom tekstu, na primjer, značaj muzičkog izraza, značaj muzike, na primjer, muzika koja tu nije samo ono što bi se reklo, ona je jedna vrsta dekorativne podvučenosti, ona je prosto tu u jednoj velikoj funkciji u stvaranju, znači, ambijenta, u stvaranju atmosfere, u, ne znam, kretanju karaktera likova i tako dalje. Vi ljudi koji su tu uključeni su u jako, jako jednom ozbiljnom poslu, i do te mere ozbiljnom da čak na jednom mestu imamo primer Tatićev, jel tako, koji ste iznali u knjizi takođe, gde je čovek insistirao da se na groblju snima radiofonska drama, mislim, paste, znači sad neko ko sluša, rekao bi, pa šta me briga, gde je to sad, da li je interijer, eksterijer, pogotovo, Bože me prosti, da li je groblje. Međutim, očigledno, nije nebitno, na kraju krajeva, možda i sami akteri koji učestvuju u tome, u takvom jednom ambijentu, pokažu jednu posebnu, što bi se reklo, dozu i inspiracije i kreativnosti. Isto tako je insistirao, na primjer, da akter ošamari aktera, ali ono što se kaže iz istinski, da ga ošamari, da ga pljusne, da bi se to i čulo i da bi prosto, znači, imali, što bi se reklo, taj potpuno jedan real efekt. Bez obzira na značaj svih, kako Ranko kaže, na jednom mestu ljudi koji učestvuju u toj jednoj polifoni, znači od muzičkih saradnika do tonaca, do, znači, reditelja i tako dalje, on se ipak opredeljuje u tom svom kasnijem izboru za autore. S tim što ti autori su nekada, i obično su uvek i reditelji, i često su i sami autori tekstova, ili pak više su to sinopsisi nego što su tekstovi, pošto jedan od najprisutnijih žanrova jeste upravo ta jedna vrsta biografske, istorijske drame, i tu imamo jako lepih primera. Ja se, eto, sećam i kao mladić dok sam studirao i sve, mi smo stvarno, eto, koji smo, da kažem, pokazivali malo veću intelektualnu radoznalost i hteli malo više da saznamo od onoga što nam nudi možda samo fakultet ili pak, eto da kažemo, mediji, to nešto što je prvo prisno, okretali se upravo ka radiju veoma često. Znači, svi znamo šta je taj treći program značio za svakog ko je hteo da bude u jednom trendu teorijskih, filozofskih kretanja u humanističkim naukama uopšte. Doduše, on je, znamo i svi, imao i svoje papirno izdanje, ali taj treći program koji je stvarno iznedrio toliko bitnih i negde i autora i dobrih, sjajnih prevodilaca, što je jako bitna, na primjer, funkcija bila na tom. Na drugom programu smo takođe imali uvek taj dramski program, tu radio dramu, znači kao jednu od formi koja je opet u tom svom sinkretizmu stvarno nudila jedna potpuno velike izazove. Ja se nekih čak sećam koje je ovde pomenuo gospodin Burić, to su, na primjer, Boda Marković, Dostojevskog, što je radio, ja se toga, mislim da je čak negde imam i snimljeno na jednoj onoj kaseti, na tejpu onom, sam to tada i snimio. To je onako bila jedna kombinacija, sećam se fragmenata iz Zli duha, Idiote i tako dalje, iz, naravno, publicistike Dostojevskog, koja je prosto uvek bila intrigantna, i ona je možda najintrigantniji Dostojevski upravo u publicistici njegovoj, i kombinovana je bila sa horskom nekom muzikom, sa jako dobrim, mislim da je tu Maja Dimitrijević bila, još neko od glumaca koja je sve tu tada učestvovao u tome. I tu gospodin Burić spominje izuzetne autore koji nisu možda ljudima širom auditorijom poznati, jer ti su ljudi obavljali jedan mesijanski posao, stvarno za onoga koji je bio gladan da sazna nešto više o 20-vekovnoj književnosti, filozofiji, kulturi, društveno-političkim dešavanjima. To su stvarno bila mesta koja su, i meni je drago što je to tako posvećen, jedan pijetet veliki dat Miodragu Petroviću, koji je radio te poznate njegove radiodrame u kojima, znači, prosto sa temama koje su bile vezane za stvaralaštvo i biografije Kamija, takođe Dostojevskog, Malroa, je li tako, i to ste sve pomenuli, to je ovako. Znači, evo da možda, ne znam da li sam malo previše odužio, meni je stvarno ova knjiga ovih dana predstavljala jedno veliko zadovoljstvo dok sam je i čitao. Malo me eto podsjetila, imam prosto i jedan nostalgični odnos prema njoj, eto stvarno me podsjetila na te naše, mislim da i na jednom mjestu i Ranko tu pominje isto to slušanje radija, kad se prvi put kao, čak ima i vrlo komičnih momenata, kad na primjer, pošto je to radio, ovakav radio koji tretira Ranko u ovoj knjizi o kome pričamo, znači ajde da kažemo uslovno taj seriozni, ozbiljni radio, edukativni, znači a ne ovaj komercijalni, jeste nešto što je bilo vezano uvek za tu neku elitu, i slogan je i bio Radio Beograda 2, je li tako, elitizam za svakoga i sve, ali ima jedan komičan moment, na primjer, pošto je često klasična muzika i džez su bili mnogo prisutniji i češće su pratili recimo takve sadržaje od recimo drugih nekih muzičkih žanrova, onda ima na jednom mestu, gospodin Burić, to je vrlo komičan moment, kaže, kada se dešavalo se da ljudi uključe radio i neku recimo eto takvu stanicu i čuje se klasična muzika i pitaju ga šta ima na radio, kaže ništa. I onda ga ugasi, ako je klasična muzika, onda je ništa. Tako da, eto, to je eto primjer da je ova knjiga stvarno ima eto i te momente koji stvarno pokazuju i tu jednu komičnu stranu svega ovoga, ali pre svega jednu krajnje ozbiljnu studiju za jedan pristup radiofoniji, i meni je, eto kažem ponovo, drago da je ovakva jedna knjiga i izašla, odnosno to su tekstovi koji su se i pojavljivali i u politici i sve, ali da je to prosto uobličeno kao knjigu, jer mislim da je to bitno. Hvala vam.
Hvala. Zahvaljujem gospodinu Borgiću na ovom lijepom i nadahnutom kazivanju i kritičkom osvrtu na knjigu Odolevanje nemaru magistra Ranka Burića. A sada najavljujem magistra Predraga Stamenkovića, urednika u umjetničkom programu Radio Beograda, koji je danas poslije podne preko Skype-a dao svoj kratak osvrt. Dakle, molim da sada čujemo taj snimak, a vas da ga u tišini saslušamo. Izvinjavam se što je nešto malo slabija bila veza na pojedinim dijelovima, ali mislim da će ipak moći da se lijepo čuje i razgovjetno sasluša.
Dobro veče gostima, onima koji su došli da prisustuju promociji knjige Ranka Burića Odolevanje nemaru. Ja sam Predrag Stamenković, urednik u dramskom programu Radio Beograda, imam posebno zadovoljstvo da vam se obratim. Nisam mogao da odolim pozivu Ranka Burića da prisustvujem glasom ovoj promociji, budući da Stasom nisam bio u prilici, i naravno zahvaljujem i Ranku na pozivu i vama gospodine Denda na ljubaznosti da ovaj prilog povodom večerašnje promocije i snimite. Dakle, urednik u dramskom programu Radio Beograda, posebno urednik serije Radionice zvuka, jedna od naših najpoznatijih, najatraktivnijih serija u svetu radiofonije. Tim pre što u posljednjih 40 godina, koliko dramski program Radio Beograda postoji, baštinimo preko 40 najznačajnijih svetskih priznanja sa najznačajnijih svetskih festivala radiofonije, a evo kako to kod nas biva i kaže se po jednoj staroj poslovici, umrla ona baba što nas hvalila pa moramo sami, evo i ja da se malo pohvalim. Još daleke 77. godine nam se desilo lepo iskustvo da imamo dva značajna svetska priznanja, jednu pri Italija premija Sondas, pa 2008. godine, dakle punih 30 i nešto godina smo čekali na ponavljanje takvog, da se sportski izrazim, skora, opet dve nagrade na Radio Bienal u Mexico City za projekat Tuči partiju u Toskom kupatilu Arsenija Jovanovića i za delo pisma iz 1920. godine po tekstu Ive Andrića u režiji Nađe Janjetovića, da bismo taj rezultat evo ponovili već i ovog proleća 2014. godine nagradama za radiofonske emisije upravo iz serije Radionice zvuka. Eko Requiem Milenija Stefanović na 13. internacionalnom festivalu u Iranu, kao i nagradu u Njujorku za projekat Arsenija Jovanovića San letnje noći u tunelu Dubovisa na Hvaru. Zašto toliko priče o radionici zvuka i radiofoniji? Pa evo, u povodu ove izvanredne Rankove knjige Odolevanje nemaru, u kojoj se on pretežno i bavi kritikom dela nastalih u produkciji upravo ove serije. Ranko, prema reči recenzenta ove knjige, gospođe Biserke Rajčić, nije samo hroničar događanja u produkciji serije Radionica zvuka, već i izuzetan poznavalac i neko ko podučava slušalce kako ove emisije iz produkcije dramskog programa uopće treba slušati. Naime, mi koji se bavimo radiofonijom pouzdano znamo da se bavimo tek jednom stranom medalje, da je ono što mi u studiju radimo zapravo tek intencija, nastojenje da neku priču ispričamo, a da se ta priča zapravo završava konačno u glavama naših slušalaca u zavisnosti od njihovog više ili manje razvijenog asocijativnog sistema sticanog kroz obrazovanje i iskustvo, posebno kulturu slušanja. I upravo u tom smislu knjiga Odolevanje nemaru, koja uprkos pod navodnicima daleko sežnim proročanstvima o nestanku radija kao medija u okruženju sve agresivnih digitalnih medija, evo, svim silama se odupire, a upravo pomenute nagrade idu u prilog tome, te sve veći broj mladih autora. Dakle, ova knjiga je značajan, iako redak, beleg onoga što brojni autori i stare generacije, a sve brojnije mlađe generacije koje uspešno nastavlja putem tih starih pionira radiofonije, da ima šta da kaže, da svoji planata ne traći, da radio kao medij i dalje ima svoje slušalce, da ima šta da kaže i da ima svoju i tekako značajnu perspektivu. Tim pre što smo svedoci da je sve veći broj inostranih festivala koji se bave na razne načine upravo vrednovanjem dela iz oblasti umetnosti istraživanja u zvuku, radiofonije posebno ili akustike, kako mi to kažem. I u tom smislu moram, nemojte mi zameriti, izraziti izvesno žaljenje što je nestankom ne samo prethodne države zbog nje kao takve, nego zbog nekih lepih običaja i vez koje smo imali da putem zajedničkog kanala osluškujemo i dograđujemo i pomažemo jednim drugima u programskim politikama i praćenju onoga šta ko od nas u ovoj oblasti radi. Evo, tek se na ponekom festivalu, ukoliko se sa nekim od svojih dela pojavimo, možemo čuti, videti i nadam se iskreno da će upravo ova prilika promocije Rankove knjige Odolevanje nemaru, koje se upravo bavi kritikom radiofonskih ostvarenja, biti podsticaj da neke lepe veze, neka lepa iskustva iz ranijih decenija obnovimo i u nekim zajedničkim akcijama, koprodukcijama obnovimo saradnju. Dakle, posebno bih pomenuo i Rankov autorski rad, pre svega na radiodramama posvećenim Luju Braju i Veljku Ramadanoviću, koje sam imao zadovoljstvo kao muzički urednik i da opremam, a posebno jedan zajednički projekat koji je Savez slepih Beograda, na čijem čemu tada bi upravo gospodin Ranko Burić i ja od strane dramskog programa. To je dečija radiodrama Vetruškina ledina po tekstu Uglješće Šajtinca u režiji Bojana Lazić, koju su snimila upravo deca iz škole za slepu decu i decu oštećenog videa Veljko Ramadanović iz Beograda, a koji je 2010. godine na Međunarodnom festivalu pri Exekiju dobio specijalnu nagradu. Dakle, utoliko je i ova knjiga osvrt na Ranka ne samo kao kritičara, nego i kao izuzetnog poznavatora radiofonije i autora. Nadam se da nisam bio predug, da ste imali volje da me saslušate, a meni je posebno zadovoljstvo da sam se povodom Rankove knjige oglasio, budući da sam imao tu čast da promociju ove knjige prošle jeseni radim u Kamenoj sali Radio Beograda. Hvala vam na pažnji i svako dobro.
Eto, bio je to magistar Predrag Stamenković, kome se još jednom zahvaljujem, a vama se izvinjavam zbog, kažem, nešto lošijeg kvaliteta veze u pojedinim dijelovima. Ipak mislim da smo mogli da ispratimo njegovo izlaganje. A sada riječ dajem profesoru Novaku Ražnatoviću, koji će sa svoje strane reći nešto više o ovoj knjizi, o svojoj saradnji sa Rankom Burićem i o saradnji sa Radio Beogradom, dramski program Radio Beograda, kada je u pitanju prije svega Savez slijepih Srbije, gdje je Novak bio dugogodišnji funkcioner. Novače, izvolite.
Hvala. Poštovani prijatelji, ja sam počastvovan večeras što mogu reći nekoliko reči o mom kolegi i prijatelju, magistru Ranku Buriću, i bit ću malo hendikepiran u pogledu kazivanja, jer morao bih mnogo toga da kažem, a bojim se da kažem šakovski, da ne dođem u cajtnot i da mi ne padne zastavica. Ranko Burić je praktično od detinjstva, njegovog detinjstva, pošto sam ja od njega dosta stariji, prijatelj mi je veoma dobar. A kako je to krenulo? Ja sam, kao što znate, mnogi od vas, bio predavač u školi za fizioterapeute i pošto sam prestao da budem predavač, jer nisam prihvatio da pređem u školu, jer je radio sam u bolnici na Banjici, a to je bila moja prva ljubav i nisam mogao da je napustim. I kad sam je napustio, sa velikim ovako žaljenjem sam to morao da učinim. I ja sam, naravno, se interesuo i kad sam prestao da predajem za učenike te škole, i čuo sam, ima jedan mali iz Zemuna, jako pametan, kažu dečak. I dođe vreme da me jedna moja prijateljica, dobra doktorka Ljiljana Jovanović, pitala, pošto sam predao u školi, ma treba da primim dva fizioterapeuta u domu zdravlja u Zemunu, koga ti predložiš, ja ću njih primiti. I onda jedan me momak zvao iz Prčnja u ovom zdravstvenom centru, to Čedo Novović zna za taj centar i gde je, i ne znam ni da li još postoji, ali je postojao. Jedan me zvao jedno dva puta nedeljno najmanje i rekao, pošto je Zemun u pitanju, predložit ću i Ranka Burića. I boga mi, doktorka njih primi, doktorka Ljilja Jovanović, i posle sam se ja interesovao i za Ranka. Ranko radi odlično, odličan je terapeut, što mi je bilo veoma drago, jer ja sam veoma kritičan i prema sebi. Ja ni sina svoga ne bi predložio negde ako ne bi bio siguran da će uspjeti. I kasnije, kad smo se sreli, Branko mene pita, pa kako ti mene, kaže, da predložiš da se zaposlim, a nisi me ni poznao. Ja tebe, rekoh, nisam poznao, ali sam znao da si dobar momak i da si pametan, da si pametno momče i da ćeš biti odličan terapeut. E, posle sam došao u određene probleme zbog toga što sam ja to predložio. Sve sam žalio i pitao sebe da li sam ja dobro učinio tom čoveku, jer sam vrlo brzo se videlo da je on predisponiran i da ima jedan afinitet prema kulturi naglašen. I nisam ni sad siguran da li je to dobro bilo, ali oni sada radi i kao fizioterapeuti, iako to nisu dve komplementarne oblasti, ali on veoma uspešno i u jednoj i u drugoj deluje i beleži izvanredne rezultate i uspehe. Ova knjiga ima veliki značaj za našu populaciju za koju smo sudbinski vezani, jer kao što vam je poznato da još uvek, iako možda se više u medijima može čuti o osobama sa invaliditetom, ali još uvek postoje duboko ukorenjeni, široko rasprostranjene predrasude o osobama sa invaliditetom. Ova knjiga u velikoj meri razbija te predrasude. I Ranko Buric, ne samo ovom knjigom, on je jedna društveno integrisana ličnost. On, da nije to, ne bi ni mogao napisati ovu knjigu. A kako je došlo do toga, ja samo možda imam, eto ako se to može nazvati nekim, ja sam veoma srećan zbog toga, to moram da vam kažem, ali ako se može to nazvati nekim, eto, rezultatom, ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da ga predložim da bude u žiriju jednog festivala na zahtev Miroslava Jokića, koji je bio, ja mislim da on bio urednik u drugom programu, jedna istaknuta ličnost u dramskom programu. I moram da vam kažem da je on nasledio na toj dužnosti dva gorostasa. Profesora, univerzitetskog profesora koji je bio šef katedre za francuski jezik na filološkom fakultetu i nama dobro poznatog i veoma dragog Vojislava Minića, književnika i književnog kritičara. Ali moram da kažem i to da ih je Ranko Burić i ne samo ovom knjigom, nego ukupnim njegovim delovanjem u Radio Beogradu nadišao u rezultatima koje je postigao delujući u dramskom programu. I moram to da kažem da ono što je on objavljivao u Politici, mislim da je to biti autor u najstarijem listu na Balkanu u Politici i jednom uglednom listu biti autor u tom listu, to je jedna velika počast i tu ne može svako, kao što znate, to su probrani saradnici, a on je bio jedan izuzetan radio kritičar. I ja ovo moram da vam kažem da veoma žalim što on nije dobio svoje mesto u kulturi i u Radio Beogradu. Ja sam lično išao kod direktora radija, tada je to bio Rade Veljanovski, mislim da se tako zove, koji me vrlo ljubazno primio i ja sam napisao jedan opširan predlog i o Ranku Buriću, ono što sam znao, a znao sam dosta i sada znam dosta, ali svakako neću moći mnogo toga da kažem. I da je on primjen u Radio Beogradu, njegov ogroman potencijal koji on raspolaže bi došao do još većeg izražaja, a mislim da ovo što je postigao, ovo je jedan visok domet jednog čovjeka koji je to praktično radio, neću reći uzgred, ali s obzirom da se bavi drugim poslom u kome također postiže izuzetne rezultate, ipak to nije mogao raditi sa jednim angažovanjem koje bi mu omogućilo i možda i više i znanja i veće domete, mada su ovo dometi veoma visoki, i ja hoću da vam kažem da je ovo sa ovog aspekta afirmacije osobe bez vida jedan veoma značajan uspeh i sa tog aspekta gledano. Naš je imperativ, životni imperativ da se integrišemo i da postanemo integrisani u širu društvenu sredinu. A osoba koja je integrisana, ona mora da osjeća što manje svoj hendikep, odnosno da društvo taj hendikep što manje osjeća, da je to njegov lični hendikep, a ne društveni hendikep. I u kojoj meri ćemo se integrisati zavisi od veličine vrednosti koju mi nudimo sredini. I to je jedini kriterijum koji može da nam obezbedi integrisanost, a mislim da je Ranko Buric na tom planu postigao veoma, veoma visoke domete. Ranko Burić mislim da predstavlja ličnost koja u Savezu slepih veoma mnogo u oblasti kulture radi i deluje. On uglavnom scenarija radi za mnoge programe. Ima jednu manifestaciju koju on toliko godina uspešno vodi, Jevrejskoj u pohode, koju je on osmislio možda ne u samom početku, ali je nadogradio u velikoj meri. I ta se manifestacija održava pod vedrim nebom u Jevrejskoj ulici, gde je naša biblioteka i gradska organizacija Saveza. Kada se ta manifestacija održava, praktično se zaustavlja saobraćaj u tom delu grada, da bi ona mogla da se realizuje. I tu dolaze i učestvuju na toj manifestaciji mnogi autoriteti iz raznih oblasti, i to, eto, možete pretpostaviti u Beogradu kakve su to ličnosti, kakvi su to umetnici. I to je u stvari jedna, ako sam dobro Ranko to rekao, to je jedna poetsko-muzička manifestacija koja ima ovako veliki značaj i ima jednu, i refleksuje se uopšte na kulturnu delatnost u Savezu slepih Srbije. Sa Rankom sam sarađivao, imali smo dobru saradnju, mogli smo imati bolju, ali određene okolnosti su uticali mimo mene i njega da to nismo mogli da ostvarimo u onoj meri u kojoj smo to želeli. On je uradio na umetički način je on povodom jubileja, a ja sam od njega tražio da napiše nešto povodom jubileja o Luju Braju, jednoj epohalnoj ličnosti za našu populaciju, koji je tvorac reljefnog tačkastog Brajevog pisma, koje je otvorilo praktično prozor u svet nama koji ne vidimo, jer od tada smo počeli da se obrazujemo na jedan dostupan način, da postižemo rezultate i uspehe u širem smislu. Otvarali su se škole, kulturne ustanove u celom svetu, i to veliko delo Veljka Ramadanovića se obeležava u celom svetu i danas, i Svetski i Evropski savez o tome vode računa, da ta ličnost mora biti uvek, da ne sme biti zaboravljena, i da, nažalost, Brajevo pismo je dosta se manje upražnjava i koristi zbog ovih novih tehnologija, ali ja smatram, a verovatno i mnogi drugi, da ljudi koji ne vide, a ne čitaju Brajevo pismo, oni su praktično nepismeni. Bez obzira na sve tehnologije koje nam se i nude i pružaju, one su korisne i dobre, ali je Brajevo pismo nezamenjivo. Ja mislim da je Ranko Burić veći borac da se održi i propagira Brajevo pismo, veći borac u tom pravcu nego svi mi zajedno. On i čita Brajevo pismo, on je jedan od najboljih, a ja, eto, da budem slobodan da kažem da je najbolji poznavalac Brajevog pisma na ovim prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, to delo je on tako osmislio da je ono dobilo jedan umetnički karakter kao radiodrama. Jedino što ja žalim, da sam to uspeo, to bih sigurno uradio, to delo treba da bude prevedeno, ali će to Božo Denda da uradi, da to delo bude prevedeno na francuski jezik. Evo danas imamo i ovu auditivnu deskripciju i mislim da to neće biti tako veliki problem. Postoji u Institutu Valentinaj u Parizu, postoji muzej koji nosi naziv Luja Braja, a postoji u njegovom rodnom mestu muzej Luja Braja, a verujem da bi se, ja ne verujem da je neko to napravio, koliko je meni poznato, mada čini mi se da mi je dosta poznato dok sam se angažovao i u Jugoslaviju i Evropi i u svetu po tim pitanjima. Mislim da je to jedinstveno delo koje mislim da nosi naziv Rukama do svetlosti. Ako se nisam prevario, da je to naziv tog dela. I ja ću ovdje pred vama svima Boža Dendu, koji je ovako jedan izuzetno i radan i vredan, i da će on uvidjeti značaj tog jednog prevođenja ovog dela Ranka Burića na francuski jezik, da se to prevede. To ja sam to želeo, ali nisam uspeo da to učinim. I još jedno delo veliko je napravio, isto tako na umetički način, i oživeo tu ličnost. Slepome sam bio oko. To je deo misli koje je Veljko Ramadanović, jedan legendarni tiflolog i socijalni radnik. Ranko je napravio to delo isto tako umetičko, koje se jedno i drugo delo se reprizira često u okviru dramskog programa, drugog programa Radio Beograd. I mislim da je time postigao jedan izuzetan i umetički domet. I veoma mi je žao što se, mislim da je on mogao, mada nije još kasno, da nešto napiše i kao književnik, da se bavi malo i književnim radom. Mada on piše i za naše časopise, učestvuje na muzičkim smotrama, učestvuje na mnogim manifestacijama. Ranko Burić izuzetan je interpretator izvorne narodne muzike. I nema te pesme koja nije izvorna, koju bi zapevao Ranko Burić. A imat ćete priliku, ja verujem da ga čujete, mislim, u konkurenciji vizualno hendikepiranih, da tako kažem, jer ima među nama dosta i onih, na sreću veliku, koji ponešto i vide. On je jedan od najboljih koje mi na ovim prostorima imamo interpretatora. I on od zaborava uzima prosto određene pesme koje su mnogi drugi zaboravili, a Ranko Burić ih peva, i moram da vam kažem, pošto svira malo harmoniku, da ga je teško pratiti. I mogu vam reći da sigurno ću ispustiti mnogo stvari, ali sad već, pošto je toliko uspešan i toliko afirmisan kao interpretator narodne muzike, više ne učestvuje na smotrama u takmičarskom, već u revijalnom delu određenih muzičkih manifestacija, ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i u drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Dakle, Ranko Burić je jedan izuzetno uspešan čovjek i uspio je u svemu onome čime se bavio, a ja se nadam da on nije rekao posljednju reč. Imao sam čast i zadovoljstvo da prisustvujem odbrani je na Filološkom fakultetu njegovog magistarskog rada. Ja očekujem, a verujem i vi ostali, radi se o jednoj izuzetnoj ličnosti, da će on uskoro postati i doktor nauka. Ja mu na tom planu i u svakom drugom pogledu želim mnogo uspeha, želim mu dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u radu i u svakom drugom pogledu. Izvinite ako sam malo preterao. Hvala vam najljepša.
Hvala puno Noletu.
Kako... Obećavam da ćeš realizovati ovo napravo.
Obećavam, evo, toliko je ljudi ovdje.
Ma dovoljno i ti sam, ali eto.
Da, evo, čuli su, tako da samo neću da oročim to, jer ne znam koliko će nam trebati vremena, ali svakako ideja vrijedna truda i zahvaljujem na takvoj ideji i na takvom predlogu. Dakle, zahvaljujem Novaku Ražnatoviću na ovom lijepom, iskrenom i ljudskom kazivanju o autoru knjige, i premda je njegovo kazivanje većim dijelom bilo upućeno i fokusirano na autora više nego na samu knjigu, ipak je ono bilo dragocjeno u tom pogledu što je auditorijum moglo da upozna sa autorom. A znate, svaki autor u svakom svom dijelu ostavlja veliki dio svoje ličnosti, i ima pisaca koji tvrde o tome sam čitao, a od nekih pisaca sam to i čuo uživo, da je svaka knjiga autobiografska. I ova je knjiga na neki način autobiografska i zapravo je profesor Novak Ražnatović, govoreći o Ranku Buriću, na najbolji način kazivao i o njegovoj knjizi, jer je svoj lični pečat autor ostavio, utisnuo u korice ove knjige, pišući je i pripremajući je za štampu, zapravo pišući tekstove koji su kasnije objedinjeni i objavljeni kao knjiga, jer u početku ovo nije bilo zamišljeno kao knjiga. Čuli ste, izlazili su tekstovi, valjda četvrtkom, ako se ne varam, u Politici, u kojima je Ranko Buriš davao svoj osvrt na djela dokumentarnog karaktera, dakle dokumentarna djela i dramsku produkciju Radio Beograda. Prije nego što čujemo i samog autora, želim da dam još jednu napomenu. Moja volja, i zaista sam se sa svoje strane sa saradnicima iskreno potrudio u tom pravcu, bila je da večeras u jednom posebnom, tematski uokvirenom dijelu ove promocije, bez obzira što to ne bi bio integralni njen dio, u neku ruku možda čak i digresija, ali nešto što bi se u svakom smislu lijepo nadovezalo i nadopunilo na ovaj večerašnji program. Dakle, moja želja je bila da večeras progovorimo i o crnogorskoj radiofoniji, odnosno o dometima, rezultatima, razvoju radiofonije, prije svega na radiju Crne Gore. Potrudili smo se i pokušali da obezbijedimo izlaganja ljudi stručnih i pozvanih, međutim iz raznih razloga, nekoliko njih, ne jedan, ne dvojica, izgovorili su se, izvinili, ja vjerujem iz opravdanih razloga. Tako da ćemo večeras ostati uskraćeni za taj dio, ali ja obećavam da ćemo koliko do kraja godine organizovati neki skup na kome ćemo govoriti i na tu temu. A tu bi zaista imalo o mnogo čemu da se govori i da se kaže. 70 godina je od osnivanja Radija Crne Gore i tim povodom, povodom tog jubileja, ove godine na talasima prvog programa Nacionalnog radioservisa emitovane su i dokumentarne emisije i neke radiodrame, emitovane i dokumentarne emisije Radovana Jablana, čije su supruga i ćerka večeras također sa nama. Ja ih sa zadovoljstvom također pozdravljam i zahvaljujem i Zlati i Dijani na njihovom dolasku, jer su i one večeras na taj način ovaj skup učinile značajnijim. Dakle, najavljujem na jesen ili tokom zime, kada se stvore uslovi, napravit ćemo jedan skup na kome ćemo posebno našu pažnju fokusirati na radiofoniju u Crnoj Gori, jer ovo večeras je bila najvećim dijelom priča o radiofoniji Radio Beograda, najveće, najpoznatije radijske kuće na Balkanu, i s razlogom je ova knjiga bila posvećena upravo produkciji na tom radiju. A sada sa velikim zadovoljstvom i vjerujem i vašim nestrpljenjem i iščekivanjem, riječ prepuštam čovjeku koji je večeras sve nas okupio, magistru Ranku Buriću, piscu ove knjige. Ranko, dobro večer, dobrodošao, izvoli.
Hvala, bolje našao. Ja moram, jedva zatomljujući svoje prilično uzbuđenje, da kažem da sam u ovoj ustanovi kulture i među ovim ljudima, mojim sapatnicima i drugima, dočekan na jedan poseban način koji potvrđuje da, kako god u formalnom pogledu bio, ipak ja na mojoj predačkoj zemlji i u neposrednoj blizini zavičaja mojih predaka nisam stranac. Ja moram da kažem da je toliko lepih reči izrečeno o meni, da čak i da me strefi kaplja, ne bi ostalo mnogo, sem po koja reč u šašicu, sem po koja reč u šašicu, retka suza i možda, ako i koja od mojih nepismenih tetaka bude živa da me otuži. Ništa drugo više ne bi trebalo. Zaista sam čuo lepe reči, ali moram da kažem da one govore o meni i obavezuju mene, ali, boga mi, daleko više govore i o onima koji su ih izrekli u smislu njihovog ozbiljnog pristupa, čak i ovako jednoj zbirci pabiraka ili fragmenata, ulomaka, odlomaka, kakva je, nema sumnje, moja knjiga. Ne, baš zato što se nalazi među prijateljima, među svojima, ja ne smem da ovo intimizujem i privatizujem na neki način do pretjerane mere, iako moram da kažem, danas su moji bratanci, meni govore o nekakvim stikerima, o nekakvim pesovima, o nekim kompjuterskim igrama, moram reći da je to jedan potpuno drugi svet, jedan svet sa kojim ja nisam upoznat, zanimljiv svet, koji kako da vam kažem, nadovezuje se samo na jedan poseban način, tehnološki usavršen na ono što smo se mi igrali, a kao slepčad, igrajući se, mi jesmo trčali, ali boga mi ponekada morali smo da budemo sasvim statični, ali za nas je i sedenje ili stajanje u jednoj prostoriji nedovoljno zagrejanog doma, dragocenog doma slepih, bilo dovoljno da zamišljamo da smo indijanske poglavice ili da smo u Vasionskome brodu ili možda na predvorju ljubavne scene u nekakvoj izmišljenoj radiodrami ili radiofilmu, moram da kažem radiofilmu, zbog toga što naravno slepi su i tekako veliki pratioci televizije također, pa i neke knjige iz te oblasti, možda Gorgićevu, možda i neke druge, kada ova biblioteka bude objavila, to će biti također za slepe čitaoce bitno. Dakle, sa razlogom je govorio i gospodin Novak Ržatović ovde, zato što je on i mene gurnuo, kao što je se sam opisao, i za izdavanje ovih drama, naporedo sa Radio Beogradom, Jokićem, on je odigrao, odnosno Save slepih, ali znači, u čijem okviru je odigrao značajnu ulogu kao sekretar, kao pokretač, neki bi dobronamerno, neki zlobno rekli alfa i omega. Uglavnom, zahvaljujući i tome, on je omogućio da se drame sada budu na diskovima i to je vama sve poznato, to je više puta i objavljivano po našim časopisima. I znate, čim naši duhovnici nas upozoravaju, da čim pomisliš da si mnogo dobar i mnogo lep i mnogo pametan, znaj da s tobom nešto nije u redu. I to ozbiljno nije u redu. Tako da, zaista i ja ne bih smeo da sada pomislim o sebi, Bog zna koliko, mnogo visoko. Eto, u pogledu te pesme, narodne, izvorne, naše, kad kažemo izvorne, od onog običnog seljačkog čurlikanja našega, koji jeste u stvari izvorno i pevanja sa seljanima, gde u stvari svaki seljanin i ole darovit bolje peva pesmu iz bilo koga kraja, uključujući ove naše brdske crnogorske krajeve, bolje je peva od mene, pa do simfonijskih uobličenja i stilizacija takve muzike, uvek imaš onoga koji je bolji. Bilo da je to narodna ili neka druga vrsta muzike, tako sam negdje valjda u Pjevljima sedeo sa vrsnim interpretatorom Nikolićem i onda je bila jedna zabavna pesma, ali dobro, pesma koja daje priliku za vokalnu interpretaciju, Signora Bella Ciao, taman sam ja hteo da zinem, da bi ja to kao lepo otpevo, a onda sam čuo dva put bolju interpretaciju od svoje, dva put jaču i duševniju nego što je moja. Tako kao što narod kaže, nad junakom ima junaka. Ipak, da se vratim ovoj knjizi, koja je predmet možda i nezasluženo, ali eto, ipak predmet naše pažnje i vidim da to sa visokom dozom usredsređenosti vi ovde pratite i za to moram biti zahvalan, jer ova knjiga neće imati brojne čitaoce. Verujte mi, jedan kolega sa mog posla je kupio tu knjigu i ja smatram da je to jedini koji je kupio, na sajmu je kupio, a opet, osim oni koji su recenzenti i neki iz radija koji se govori na promociji, redko ko da ju je sa takvim pomnjom da će ikada čitati kao što je uradio predgovornik, znači gospodin Borgić. Znači, prosto takvih upućenih i zainteresovanih i kako da kažem, dobronamernih i zdušnih čitalaca moje knjige neće biti mnogo. Ali ja nemam iluzija, nije to zbog valjanosti te knjige, nego zato što smo preopterećeni informacijama. Informacija je toliko mnogo da one prete da zaguše istinu i da prete da umjesto da prošire naš izbor, da ga one učine suludim i da ga pretvore u nekakvo lutanje na beskrajnom i pučini bez izgleda da se naiđe na pravu oazu. Tamo na radiju, dakle, da, moram to da kažem, kolega koga sam pomenuo, a koga je gospodina Žratović također zaposlio preko doktorke pomenute, sa mnom, koji je meni dragi, prijatelji smo, dugo radimo, 33 godine radimo zajedno i tako dalje, on mi je rekao, dobro, lepo, pomenuo si me u ovoj knjizi, lepo je to i napisao si, dobro, nije loše, 356 stranice, Ali slušaj, pa ja sam mislio da to nešto, kako se ti krećeš, kako si padao u jame, udarao u ljude, u bandere, to bi ti ja finansirao ovo, da me neko pitao da glasam, nikad ti ja za ovo ne bi glasao, nikad, zapamti. I njemu hvala na iskrenosti, ali moram da vam kažem, znači tada je radio, pomislio, ne toliko da sam ja jako dobar kritičar, nego u stvari da bi mogao da se priključim onima kao što su Raško Bajovanović, Đorđe Đurđević, pre svega njima dvojici, koji su objavljivali to vrlo prilično znalački tako, ali trebalo je nešto svežije, nešto možda tako malo neobičnije, ako ništa jedan novi glas, a ja sa ovakom, sa jednom čudljivošću plahovitom, ja sam valjda njima se činio kao neko ko će tu izvesnu monotoniju, čak i onu u najboljem smislu rečeno, malko razbiti, ako ne i razbistiti. Dakle, i onda sam tako i pisao za Politiku i tu se nakupilo fragmenata, šta znam, možda tih članaka jedno 150, pa sam onda to ja, odjedanput u Savezu slepih Beograda nije bilo ni jednoga od tih članaka, iako sam ja to tamo negdje denuo, pa onda to traži, pa to sabira i najzad, eto, zahvaljujući opet Savezu slepih Srbije na čelu sa Milanom Sošićem i Jagošu Đuretiću kao direktoru izdavačke kuće Albatros Plus, ta je knjiga ugledala svetlost dana, naravno, kako da vam kažem, ideja je bila, kad sam ja magistrirao, ja sam, pošto sam već, zahvaljujući Savezu i Ražnatoviću, bio u saradnji sa radijom i pisao neke radiokritike povremeno, ideja je bila na čemu doktorirati. I sad, jedan profesor mi predlaže temu o Indijancima, recimo o Indijanci u našim novinama, južnoslovenskim, a odlično profesore, divno, ali možete vi da mi budete mentor? Au, pa ne bih ja mogao. Drugi opet predlaže nešto drugo, jedan mi kaže, jao Ranko, čuo sam te na radiju, toliko lepo govoriš da je to vanredno, pa ti bi na radiju bio odličan. A Jokić upravo mi je rekao, Ranko, ti kad govoriš nešto ili kad pišeš, ma to je kao za univerzitet, da ti budeš neki novinačić na radiju, ma to je bez veze, da ti vučeš ljude za ramena, da kaže, ja možem intervju, ma tamam posla. Međutim, to nije samo Slepčeva sudbina. O tome govori Pavić u svojoj jednom svom biografskom spisu. I, pošto je on imao problema da se zaposli zbog određenih, kako da kažem, klanova ili grupa na sveučilištu, našemu, i naravno i Novosadskom, nema sumnje, on je ovako je u toj, da kažem, autobiografskoj jednoj pričici rekao, kaže, mlinari su mi rekli da odlično mesim hlebac, a pekari da mi je izvaredno brašno. Svako me je gurao na onu drugu neku stranu, a nije mi rekao, aj sa mnom, evo sedi sa mnom. I ja sam onda pitao i Jokića, šta da radim, čoče, da li na FDU, na Fakultet dramskih umetnosti, da tamo doktorat? Ma ne, kaže, evo, sedi, piši knjigu radiofoniji. I ja sam bio zamislio da će to biti jedna knjiga temeljnih studija o svakome od autora. I to ne samo onih savremenih, nego i neki kojih više i nema, a bili su značajni, na primjer pomenut je naravno i Darko Tatić i Boda Marković, oni se u ovoj knjizi pominju, ali o njima nema posebnih članaka, zato što u vreme kad sam ja pisao, a sad to je druga priča, znači hteo sam te temeljne studije, ali onda je naišlo to pisanje za Politiku i tamo nema, ti pratiš tekuću produkciju, ti do četvrtka treba da napišeš članak i to na odgovarajućem broju redova. Dobro, ja sam nekad malo prekoračivao, ali ne smeš mnogo, da ne budeš mnogo pametan. I to se objavljuje. I sada, znači, to nema veze sa tom temeljnom studijom o kojoj sam ja snevao. Ja sam nakupio, za magistarski rad sam imao 10.000 papira brajevih, ispisanih brajevštinom. Za radio dramu, za tu knjigu famoznu koju sam teo temeljnu, ja sam imao 20.000 brajevih stranica ispisanih beležaka. A za doktorat koji spremam tek 8.000, premalo, tako da ko zna kad ću ja to ovako ludi, da li ću uspjeti da uradim. Bilo kako bilo, kad sam onda ipak nakupio te članke, ja sam onda seo, pa video o kojim autorima imam bar dva članka, o tome će biti posvećen jedan od tih fragmenata. Naravno, fragmenata, jer mnoga dela od tih autora nisu zahvaćena, nekim autorima je posvećeno premalo pažnje, drugi su promakli, trećima je krivo što su promakli, mislim krivo, dovoljno krivo da kažemo tako, ne javljaju mi se, na primjer, iako bi mogli da mi se jave, ali to nisam ih uvrstio u knjigu i tako. I ostala je ta knjiga, znate koliko je to komplikovano, kaže Jokić, kaže, snimio mi neku dramu američkog pisa, ona se odigrava u Americi, krajem 30. godina, pre nego što je Amerika ušla u drugi svjetski rat. I sad u Njujorku, valjda, i sad tamo automobil, pustim ja automobil, automobilom se voze, ne znam, pričaju, nešto nije bitno. Kaže, završi premijera, ali ja sam tu u studiju, bio sam tu da baš vidim da li ima slušalaca se javi. Mislim, ne uključuje se u program, nego da li se neko javlja. Javlja se razgnevljeni slušalac. Traži urednika i reditelja, ko je to režirao. Jao, šta je bilo? Gospodine Jokiću, drama je vrlo lepa. Sve izvan, ali da vi pustite Forda koji je iz 52. godine, a ne iz 38. Pa to je katastrofa. Odakle vam pravo da pustite Forda automobil iz 52. godine? Pa to je skandal. Znači, ima slušalac koji je zvuk prepoznao i za njega je bio propust što je to iz 52. a ne iz 38. godine. To onaj ko režira ne zna uvek, zato što se u dramu ulaže, u radio dramu se ulaže mnogo manje nego u film, mnogo manje jer se i mnogo manja slava dobija i onda često ti efekti koje imamo snimljene, ti razni muzički i drugi zvuci, oni, kako da vam kažem, nekad se skalupe, pa ne daju onu pravu sliku koju dobijaš kada, šta znam, kada tamo u skupljačima perja, onaj baca čašu, seče ruku, ne znam, ova Olivera Vučo mu peva i on sada dželem dželo, to sluša i razbija čaše, krvava mu ruka, on je u nekom raku, u dertu. E, to u radiodrami imamo, ali na izuzetnim mestima. Ne tako često, jer kao u svakoj umetnosti, uvek postoji i ono zanatsko, što znade da pređe u manirizam. Znači da poprimi neke oblike oveštalosti. Još nešto. Mislim da, kako da vam kažem, radio, neke stvari, kao što su pozorište, opera, radio, radiodrama, narodna muzika u smislu njenoga negovanja, zahteva organizovanu društvenu brigu. Znate, 90. godina je formirana radiopolitika. U redu, bila je i televizija politika. I lepo je to, obogatilo je program, ovamo namo. Ali jedan čovjek je hteo da pravi radiodrame. Šta je on radio? On je čitao tekstove naših, pre svega avangardnih, i ovih, s početka 20. veka, pisaca i međuratnik, Stanislav Krakov, ne znam ko je Bonite Buli, ko je sve bio Crnjanski, ovo. Ali praktično on je to čitao i puštao nešto muzike. To nije radiodrama. Mi nešto od toga možemo nazvati radiodrama, ali to nije radiodrama. Da bi ona to bila, ona mora imati glumce, mora imati nekakvog reditelja, mora imati pažljivo birane efekte ili stvarane efekte neposredne snimke gdje je potrebno glumu sob određene osnovne studijske elemente, a to ne može da se improvizuje. To jest, neka od improvizacija će biti dobra, ali neće svaka. Zašto je ovdje pomenuto s pravom? Zašto je gospodin Vorić spomenuo to oko žanova? Da nismo nije to ni dorečeno, a pogotovo ja nisam dorekao uprkos famoznom mom prvom prilogu, prilog razmatranju žanrova u radiofoniji, lepo zvuči, ali pazi. Ja sam dobio zadatak da pišem samo ono što se emituje u petak, subotu i nedjelju. Znači, ja nisam pisao ono što se emituje ponedjeljkom, utorkom i sredom, o tome je pisao i četvrtkom, o tome je pisao dr. Raško Jovanović. Znači, sticajem tih okolnosti, ali ja se ne žalim zbog toga, ja sam bio više usredsređen na biografsku formu, na dokumentarno-dramski program koji je pomenuo i gospodin Denda, na dečiju radio dramu koja se emitira nedeljom, jer, kako da vam kažem, drama za decu, pored ovih tehničkih novotarija o kojima su mi danas moji bratanci divno govorili, od toga sam ja samo četvrt razumeo, bajka, usmena narodna bajka i dečija književnost je vrlo važna i naravno ta radionica zvuka o kojoj je govorio Stamenković. I evo recimo, da ne bismo baš potpuno izostavili to Brajevo pismo, pošto nema mlađanoga Nikole Zekića, ja ću vam reći ovako što kaže gospodin Denda sa Skuta ili jedan odlomak iz jedne od tih kritika, ali odmah da znate, nećete biti impresionirani. Dozivanja i uzleti Bojana Borkapića. Godine 2003. u radionici zvuka na talasima trećeg programa Radio Beograda premjerno je emitovan radiofonski eksperiment Korvus Koraks Bojana Borkapića u režiji autora, a uz pomoć ton majstora Slobodana Stankovića. Borkapić se ovdje odriče same reči, njezine potpune i nedvosmislene razumljivosti, ali ne zarad poricanja potrebe i mesta same te reči. Želja i mogućnost ljudskog bića je da se čuje i razume što dalje, a ubrzo je dopunjena jednim njenim ostvarenjem, da velikom brzinom savlada silna prostranstva, no ne s malo pomoći u glasom iznetih poruka. Radoznalošću vođeni i zaneseni gavran susreće Ikarove sledbenike, dvonošce bez krila, koji su svoj hiljadugodišnji san o letu i zavist prema pticama najzad realizovali supersoničnim krstarenjem kroz prostor. Jasno čujemo svojevrsnim zviždukom i bukom označeni let aviona, pa i veći središnji deo emisije protkan je bukom i tutnjavom koju gavran zaglušujući jasno čuje i trpi kao sveopštu odliku naše civilizacije. Ovo je dakle samo jedan ulomak i naravno nije impresivan jer to je kritičarska jedna još tako fragmentistički urađeno. Podlačili su ljudi da ovo jeste, kao što je Novak to lepo obrazložio, prilog integraciji nas slepih, ali ova knjiga nije namenjena slepima, iako zaslužuje da bude bar eto, ispalo je da zaslužuje da bude namenjena i slepima, i tim je draže što je gospodin Denda upriličio njezino snimanje. Bez pretenzija, dakle, da i ovu drugu knjigu koju ćemo ja pokloniti sa biblioteku on snimi, ali sa željom da to, ako uspe, nekad učini, makar sa dragovoljcima i sa kulturnim centrom Homer, ja mu predajem zbirku poezije Pogledu dalje, Snežane Davidović. Dalje, izvoli, gospodine Denda. I samo za kraj, dakle, ja nikome ne preporučujem, pogotovo ne slepima, jer će imati u formi, jel, da kupi ovu knjigu. Ko ipak to poželi da ima, on će morati majci platiti. Jeli? Tako sam odredio. Ali preporučujem da to ne uradite, pogotovo slepi, jer će ta knjiga biti snimljena.
Još uvijek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvijek i pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smelo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam teo. Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pita po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sveo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem, još uvek sanjam, još uvek.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što sam vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Pavle Božović i urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.